Узган шимбе 1 октябрьдә Сембердә өлкәннәр көнен пенсионерларга багышланган зур концерт тамаша белән билгеләп үттеләр. 3 сәгатьтән артык дәвам иткән концертта өлкәдә яшәүче төрле милләтләрнең мәдәнияте чагылыш тапкан. Бу чарада Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим булды.
Сембердә өлкәннәр көненә багышланган зур чара узды. Татар мәдәни үзәге бинасында узган чараны милли культураларны торгызу һәм үстерү үзәгенең директоры Нурия Туркова ачып җибәрде һәм алып барды. Тамаша Симбифсит исемле урыс ансамбле чыгышы белән башланып китте. Интердуслыкны осызыклау өчендер инде бу коллективта татардан да 6 кеше катнаша икән, 2 бабай һәм 4 әби. Алардан соң татар мәдәни үзәгендә эшләп килүче мирас ансамбле солисты Иршат Алиякбаров татар моңын тәкъдим итте. Концерт урыс, татар, чуваш, мукшы, эрзя чыгышлары белән чиратлашып барды. Шулай ук әрмән, әзри диаспорасы вәкилләре һәм каяндыр килеп чыккан казаклар төркеме дә үз культуралары белән таныштырдылар. Тамашада татар мәдәниятенә дә ярыйсы гына урын бирелгән иде. Мәдәни үзәк каршында эшләп килүче Алсу Әлмәтова җитәкчелегендәге нәниләр төркеме тирән тәсирле булды. Иш сәгатьтән артык барган тамаша интер булгач, анда урыс, чуваш, мукшы, эрзя, җыр биюләре дә күп булды. Төрле конкурсларда җиңү яулаган Светлана Чернова җитәкчелегендәге чуваш балалар ансамбле, Александр Шурбанның өлкәннәр коллективы зур алкышларга лаек булдылар. Тамашада җирле халыклар гына түгел, бирегә килеп урнашкан әзери әрмәннәр дә үзләренең милли сәнгатьләре белән таныштырдылар. Һәм каяндыр килеп чыккан казаклар да казацкий танец тәкъдим иттеләр. Концертка Декабрина исеме белән тәкъдим ителгән ханым «Голосок России»